Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu pie mikrofona Sandra Kropa. Lai arī cilvēks var lepoties ar augsti attīstītu intelektu, valodu un abstraktās domāšanas spēju un nereti tiecas domāt par sevi kā radības kroni, te jau ik viens cits dzīvnieks, vienalga zīdītājs vai bezmugurkalnieks, cilvēku pārspēja dažādās citās spējās, īpaši to maņās. Visasākās redzes, vislabākās dzirdes, visjutīgākās taustes un smalkākās ožas īpašnieks, tad arī dzīvnieku pasaulē šodien iepazīsim jau tuvākajās minūtēs. Līdz tam vēl noskaidrosim, kā darbojas cilvēka krāsu redze, bet vispirms par to, kā zivis spēj pielāgoties ļoti ekstrēmiem apstākļiem. Toronto Universitāte zinātnieki pētījuši samveidīgās zivis, kas dzīvo augsto ūdeņu straumēs aptuveni 3 km augstumā Andu kalnos un atklāja, ka olbaltumviela rodopsins, kas ļauj redzēt darboties arī tumsā, vienlaikus ietekmē arī ātrumu, kādā redze spēj funkcionēt brīžos, kad temperatūra strauji samazinās. Samveidīgajām zivīm redze ir ļoti būtiska, lai izdzīvotu īpašajos apstākļos un būdams tumsas dzīvnieki, turklāt dzīvojot augstu kalnu upēs, viņu spēja saskatīt būtiski atšķiras no citām zivīm. Taču izrādās problemātiskos apstākļus kompensē bioķīmiski procesi, kas pātrina savu darbību pretēji vispār pieņemtiem uzskatam, ka augstāka temperatūra samazina bioķīmisko procesu tempu un norisi. Varētu likties, kāda gan saistības starp to, kā organismi redz un bioķīmisko reakciju ātrumu, taču te jāpiemin, ka redzēji tēlēni izsakoties impulsu dot tas, ka tīklenē tiek aktivizētas noteiktas olbaltumvielas. Tas ir sensorās sistēmas viens no atslēgas elementiem, kas ļauj organismiem pielāgoties dzīvei dažādās vidēs. Starp citu izmanto vaļi, pielāgojot savu redzi zemūdens dziļākajos un tumšākajos slāņos. Pētījumi ar samiem Andu kalnos pierāda, ka tieši rodopsīns ir tas, kuram pateicoties zivis spēja redzēt tā saucamajā zemūdens krēsla zonā. Turklāt tas raisīs arī jaunus jautājumus par to, kādā tieši veidā sarežģīta bioloģiska procesa spēja piemēroties ekstrēmiem vides apstākļiem. Lai arī zinātniekiem jau labu laiku ir bijis zināms, ka temperatūra ietekmē redzi, taču izpratni par to, kā piemērošanās notiek molekulārā līmenī, līdz šim ir bijis vairāk nekā ļoti ierobežot. Pie atklājumiem par to, kādas pārmaiņas notiek tieši rodopsīna gadījumā, pētnieki nonāca analizējot evolūcijas atstātās pēdas dažādu dzīvnieku DNS un salīdzinot datus noteiktos datoru modeļos. Noteiktu zivju DNS paraugos apzināti tika radītas mutācijas rodopsīna proteīnā, mainot aminoskābes, kas bija atrodamas to zivju organismos, kas apdzīvo zemākus areālus, pret aminoskābēm, kas atrodamas augstkalnu reģionu zivju ģenētiskajā materiālā. Gala rezultātā zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka evolucionāras izmaiņas sarežģītās olbaltumvielās notiek tad, ja uz tām iedarbojas ļoti dažādi un atšķirīgi vidas apstākļi. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt internetu vietnē sciencedaily.com. Kādas ir unikālākās maņas dzīvnieku pasaulē, to uzzināsim jau pēc īsa brīža, taču tagad aicinu ieklausīties sarunā par to, kā mēs cilvēki redzam krāsas. Kurām tautām ir visvairāk raksturīgi krāsu redzes traucējumi, kā sauc diagnoze, ka cilvēks zaļās un sarkanās krāsas vietā redz palēku, un cik daudz krāsas redz cilvēks, kuram ir tetrahromija. Par to visu interesējās kolēģi Zani Lāce.
Zils, tirkis zīlie, zaļie, dzeltenie. Oranžie, sarkanie.
Sarkanie, rozāki.
Visu pēc kartas.
Ā.
Jā, grupai iet viņas. Līdz 15 visi rindā.
Tad
jā,
es...
Tad, nu, krāsu redzē, jums ir normāla trihromatiskā. Ja gadījumā gadās, ka cilvēks neredz sarkano un zaļo, viņi izskatās vienādi viņam, tad viņš izdara šādu gajienu. Apmaina viņus vietām. Jā?
Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docenta Sergeja Fomina vadībā lieku krāsu klucīšus kā varavīksnes joslās. Rezultāts man ir trihromātiska krāsu redze, kas atbilst normai. Bet pasaulē ir tādi ļaudis, kuri jauc sarkanos un zaļos krāsu toņus. Retums ir tādi, kas visu redz melni balti, un ir arī tādi, kuri redz vairāk krāsu nekā parasts ar trihromātisku krāsu redzi apveltīts cilvēks. Kas mūsu acīs veido šo krāsu redzi un kā izpaužas novirzes no normas, par to stāsta Sergejs Fomins.
Tas, ko mēs saucam par daltonismu, ir viens no sarkan-zaļo defektu tipiem, viņi ir divi, tipi. Nu, mēs savas nezināšanas dēļ saucam par daltonismu, jo Džons Daltons bija pirmais, kurš viņu aprakstīja savas sajūtas. Krāsu redzi veido nosacīti trīs tipu valītas. Katrai no viņam iekšā ir savs pigments. Šis te pigments tver gaismas kvantu un pārvērš viņu sākumā ķimiskajā un tad elektriskajā signālā, ja, kurš tālāk ceļo pa redzes nervu uz smadzenēm. Tad šie trīs valīšu tipi arī nodrošina mums mūsu, tā teikt, trihromatisko krāsu redzi.
Trīs valīšu tipi, trihromatisks, tas ir no grieķu vārda, tas trī nozīmē trīs.
Trīs, jā.
Un tikko ir vairāk vai mazāk, tad jau mēs runājam par novirzēm no normas.
Tieši tā, ja mēs runājam par tikai divām te valīšu tipiem pieejamiem, tad mēs runājam par dihromāziju, kuru mēs bieži jaucam ar daltonismu, jā, bet daltonisms tikai viens no šiem diviem tipiem, tad tipi ir divi. Atkarībā no tā, vai iztrūkst sarkans pigments vai zaļš pigments, tad šie tipi saucās protanopija un deitranopija. Proto nozīmē pirmais pigments un deitre nozīmē deji, otrais pigments iztrūkst. Jā.
Vai es pareizi sapratu, tas nozīmē, ka cilvēks neredz vai sarkano vai nu zaļo krāsu? Vai nevar atšķirt?
Negluži. Tad šim cilvēkam konkrētie toņi, konkrēti sarkanie pret konkrētajiem zaļajiem, izskatās vienādi. Nu, varam pieņemt, ka viņi izskatās vienādi pelēki. Kādi viņi ir, mēs nevaram iedomāties, jo mēs tā neuztveram. Ja? Kādi viņi ir uztverē, grūti iedomāties, bet nu, iedomāsimies, ka viņi ir pelēki. Runa neiet par to, ka viņam iztrukst sarkans vai iztrukst zaļš. Viņš vienkārši nespēja atšķirt vienu no otra. Viņi izskatās vienādi kaut kādi. Starp šiem diviem tipiem ir zināma atšķirība. Tad vieni jauc tādus tiešām sarkanus ar tirkīs zaļajiem, nu, un otra grupa jauc tādus rozganīgi sarkanus ar īstajiem zaļajiem.
Interneta vietnē Popular Science var lasīt par sievieti Končetu Antiko, kur redz daudz vairāk krāsu nekā mēs. Ja parasti cilvēks spēj atšķirt ap 16 miljoniem krāsu toņu, tad šī sieviete redz 100 reizes vairāk. Citāts no raksta. Kad Končeta Antiko skatās uz zaļu lapu, viņai tā nav tikai zaļa. Gar malām es redzu oranžu vai sarkanu, un tur, kur jūs redzat tumši zaļu, es to saskatu kā violetu vai tirkīs zaļu. Man tā ir kā krāsu mozaīka. Šādu krāsu redzes īpatnību sauc par tetrahromāziju, un par to atkal vārds Sergejam Fominam.
No zinātniskā viedokļa te ir ļoti vienkārši, var pateikt, mēs neesam viņu testējuši. Visdrīzāk, es pieļauju, ka visdrīzāk viņa uzradītos tādos specifiskos testos tādu pašu rezultātu, ka trihromātiskie cilvēki. Nu, mākslinieks vienmēr kaut ko citu redz, to var saprast. Tas, ka viņiem varbūt četri pigmenti, runājot par četriem pigmentiem, ja, nevis trīs kā mums, bet papildus, piemēram, sarkanīgo vai papildus zaļo pigmentu. Nu, tad mēs atversim, lai jums būtu kaut kāds priekšstats par to, kā viņas izskatās, šādas viņas izskatās.
Tā, jūs man rādāt paraugu, kur ir...
Nu... Kurš ir domāts tetartāna krāsu traucējuma noskaidrošanai. Praksē, realitātē, viņu nevar notvert, jā, tad...
Kā nevar tad, praksē realitātē? No, jūs gribat nu, teikt, tad, tādu cilvēku...
Tādi cilvēki ir, jo to var noskaidrot pēc viņu genetiskas informācijas, ka viņam ir drusku klāt papildus versijas sarkanajam vai zaļajam pigmentam, bet tās, diemžēl, neievieš nekādas izmaiņas viņu krāsu redzē.
Interesants ir arī pētījums, kuros pasaules kontinentos mīt visvairāk cilvēku, kuri jauc sarkanos un zaļos toņus. Izrādās, Eiropa ir šī saraksta augšgalā.
Eiropā vislielākais sarkanzaļo krāsvaredzes traucējumu izplatību vislielākā. Viduvēji mēs runājam Eiropā par 8%. Tipiskie rekordisti, ja, tad ar augstāko procentu virs 8% ir Somija un Čehija. Latvijā pēc mūsu datiem 4% kopumā. Azijā runājiet par 5% un Afrikā līdz 4%. kā arī tuvajos austrumos, jā, tad Arabu pasaulē tur pēc tādiem jaunākiem datiem ir 2,5% vai 3%. Kas to ietekmē? Viennozīmīgi nevar atbildēt pašlaik. Jā.
To nevar teikt, tie ir gēni.
Visdrīzāk.
Novirs no krāsu normas parasti procentuāli vairāk ir vīriešiem nekā sievietēm, ar ko tas ir izskaidrojams.
Te ir jākonkretizē uzreiz, tad sarkanzaļo traucējumu procents ir lielāks vīriešiem, tāpēc, ka viņš ir cieši piesaistīts X chromosomai. Un, kā zinām, vīriešiem ir tikai viena X chromosoma, no kurienes šis te gēns, kurš tur ir patrāpies. Sievietēm ir divas chromosomas, vienmēr ir iespēja paņemt labāko. Ja, tad jāizpildas nosacījumiem, ka abās divās chromosomās api divi ir mainītie, ja? Vai ne tādi, kā visai pareijai populācijai. Līdz ar to vīriešiem šis te procents pieaug līdz tiem 8%. Attiecībā uz pareijiem traucējumiem, nu, piemēram, zilīt zeltenas krāsas traucējumi vai monohromāzija, tie ir vienādos procentos gan sievietēm, gan vīriešiem, jo viņi nav saistīti vairāk ar X chromosomu, bet ar S valīšu problēmas ir autosomālie traucējumi, un tur izpausme ir diezgan vienāda.
Vai ir arī tādi cilvēki, kur redz pasauli, nu, tā kā agrākos laikos melnbaltā televīzorā?
Tieši tā, arī ir tādi. To sauc par monohromāziju. Tas ir diezgan tāds, nu, salīdzinot ar sarkanu zaļas krāsuredzes traucējumiem, tas ir diezgan problemātisks jau gadījums, jo cilvēkam tad ir mainīta gaišuma uztvere, viņu apžilbina esoša gaisma, vajadzīgas tad ir brilles, viņam ir samazināts redzes asums, ja, jo sarkanzaļajā gadījumā redzes asums nav samazināts. Nu, un monohromāzijas jūtība ir nobīdīta, un ir divi veidi, vai nu ir monohromāzija ar S valītam, vai arī gadījums bez tām tikai ar nuiņam. Ja, tad ļoti smags gadījums, kad vajadzīgs cilvēkam palīdzēt, un tad eksistē speciālas brilles un speciālas kontaktlēcas, lai šiem te cilvēkiem atvieglot ikdienu.
Par krāsu redzi stāstīja Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docents Sergejs Fomins. Paldies kolēģei Zanei Lācē par sagatavoto stāstu, bet par to, kā apkārtni redz dzīvnieku pasaules acīgākie, pārstājas saruna studijā pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Rīgas zooloģiskajā dārzā brīvdienās sākas ikgadējas tropu dienas, un šogad šo dienu temats veltīts kādam ļoti interesantam un jātiec arī noslēpumainam tematam – dzīvnieku maņām. Diemžēl to, kā pasauli redz kaķis, lācis, sikspārnis vai pūcis, cilvēkam iztēloties ir ļoti grūti, taču zinātnieki par laimi ir ieguldījuši pamatīgu darbu, pētot dzīvnieku dažādās un neparastās maņas. Par to visu sīkāk šodien runāsim ar mūsu studijas viesi Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu. Sveicināti!
Labdien!
Es saprotu, ka nedēļas nogalē mums gaida kāds interesants pasākums Rīgas zoodārzā, nevis vienkārši, lai paskatītos uz dzīvniekiem, kuru maņas ir pārsteidzošas, bet katrs cilvēks varēs mēģināt iejusties šo dzīvnieku maņu pasaulē.
Nu, apmēram tā arī varētu sacīt, jā. Nu, katrā gadījumā sestdienās uz svētdienās, tagad februārī, no sestdienas, no 10. sākot līdz 28. Preizāk sugad 25. Nu, tad arī būs. No 12. līdz 15. darbosimies traupu māju un tam mēģināsim salīdzināt, kādas tad ir mūsējās maņas, kādas ir dzīvnieku maņas, kā kurš redz, kā kurš dzird, kā kurš sajūt, kādas
bet
vēl kaut būs, kādas maņas.
Bet uzliksim kaut kādas brilles un redzēsim tā kā kaķis vai vēl kāds vai
arī, kāds. Arī, nu, tur visi sādi, dažādi uzdevumi, dažādas spēles un dažādas lietas, jā. Un mēģināsim paskatīties un pamēģināt līdzīgi tā kā sikspārnis orientēties, izmantojot tā sikspārņa eholokācijas idejas. To mums aparātu sagādāja Daugavpils sikspārņa centrs, par to paldies viņiem. Nu, un tā kā būs, daudz ko. Varēs praktiski novērtēt savus maņas orgānus un savas spējas, un es domāju, ka mums arī šodien nebūs garlaicīgi.
Jā, līdz ir paņemta kaut kāda kaste, es teikšu uzreiz, jā, klausītājiem, ka Māris ir atnesis kaut ko no zoodāra savu līdzi, un visu tur noslēpumā mēs tagad domājam, kas tur būs. Mazliet bail domāt, ko tur izvilks no tās kastes. Tur ir kāds īpašs maņu meistars līdz atnācis.
Tur būs eksāmens tev.
Ā, skaidrs, es raidīju beigās vai sākumā.
Nu, pavidām.
Labi, skaidrs, tad šobrīd tu vēl neatklāji, kas ir kastē.
Labi, tad to tā nevar.
Labi, tad vispirms jautāšu tev, nu, saistībā ar to cilvēka maņu pasauli un dzīvnieku maņu pasauli, jau teici, ka mēs varēsim, kā saka, sevi pielīdzināt citu dzīvnieku maņām, un just kur tad mēs esam, kā saka, zaudētāji vai ieguvēji, var teikt, ka kopumā mēs salīdzinot vispār ar dzīvnieku pasauli esam tādi nīkulīgi tādā ziņā, ka mēs salīdzinoši slikti redzam, salīdzinoši slikti dzirdam, salīdzinoši slikti vēl sajūtam kādas tur.
Nu, skatoties, ar ko mēs salīdzinām. Ja mēs salīdzinām ar slieku, tad mēs esam lieli izcilnieki. Savukārt, ja mēs salīdzināmies ar tīģeri, piemēram, nu, redzē, mēs galīgi zaudējam, ožā arī mēs zaudējam, un daudz kur citur arī mēs zaudējam. Tā kā, nu, vienkārši cilvēks ir aiz savas linkumā notrulinājis šīs te visas maņas. Nu, tiem, kas dzīvo tādos skarbākos apstākļos, izdzīvošanas apstākļos, tie jau, protams, ka daudz vairāk sajūt, redz un dzird un arī saprot.
Tajā brīdī, kad saka, mēs notrulinējuši, esam savas maņas, nu mums vēl tas komforts patiesībā, ja ļauj tās neizmantot, bet nav tā, ka mums atpal ir, nu, citi rīki, kas tās kompensē, un tāpēc mums ir kaut kāds, nu, nezinu, kaut vai ierīces, kas ir mūsu
gadžeti,
rīcībā.
Gadžeti tagad, jā, modernais vārds, jā. Nu, protams, ka dažādas ierīces mēs izmantojam, lai, nu, aizpildītu šos robus, šos tukšumus, nu, tad. Un, protams, lielā daļa jau tie rīki tiek izmantoti, lai pētītu, kā tie dzīvnieki tur to visu dara. Un kādas ir viņu spējas, un ko viņi var izdarīt, un ko viņi var sadarīt.
Tad to, ka mēs esam kaut kādā mērā zaudējuši, varbūt to, nezinu, redzes asumu, vai ožas asumu, vai dzirdes asumu, ir saistāms ar to, ka varbūt arī, jā, mums ir dažādas palīgierītes. Mums paliek sliktāk, redzi, mēs uzliekam brilles, jā.
Nu, tas arī redzen, jā, bet, nu, ja mēs atkal gribam uztrenēt to pašu degunu, tam mums ir kārtīgi jāpastrādā. Nu, lielā daļa cilvēku ne vīna degustētāji izcili, ne arī kafijas degustētāji. Jā, bet ir daži cilvēki, kas to dara ļoti augstā līmenī, jā. Nu, tad arī.
Tagad cilvēku robežas vēl nav izsmelts, vai esam noteikti.
Mēs esam aizlaiduši vienkārši galīgā slinkumā.
Labi, tas ir tad cits jautājums par to, kā mēs varētu atgriezties pie asajām maņām, bet runājot par tiem, nu, varbūt čempioniem, es nezinu, dzīvnieku pasaulē sāksim ar redzi, dzirdi, tausti, vienalga, nu, cik dažādās maņu kategorijās mēs vispār varam tos izcilniekus tur ierindot.
Kā, ko visi sādās?
Nu, sāksim ar redzi, nu, piesauc jau tīģeri, bet ir kāds redzes ziņā, nu, noteikti pasaulē, čempions dzīvnieku pasaulē?
Nu, viens no labākajiem redzētājiem. Es neteikšu, ka čempions, es pilnīgi perfekti visus nepārzinu un nevaru salīdzināt, un arī pa daļu, vienu daļu vispār pētījumi nav. Bet, nu, viens no labākajiem ir piekūns, piemēram, ērglis, jā, tas redz pa milzīgu gabalu, bet tā redzēšana jau tomēr ir saistīta zināmā mērā ar kustību. Ja tas objekts, kuru viņi novēro, tas ir nekustīgs, tad, nu, tas dzīvnieks viņu vienkārši īsti neredz, nesaskata. Ja viņš, nu, tas saplūst ar apkārtējo vidi, un tāpēc arī tie upurīši, jā, tas medījums, tie, kas grib izbēgt no tās apēšanas, nu, tie tad arī noslēpjās, un tie arī ir saģērbušies tādās krāsās, lai būtu līdzīgi videi, un līdz ar to arī tad, nu, slēpjās, jā, un kamēr viņš nekustās, tikmēr jau arī viņš nav saskatāms. Tas pats variants ir, teiksim, arī mūsu pašu dzīvnieki, jā. Viņi tā atšķirībā no cilvēka, iznākot pļavā, uzreiz neskrien tā no meža, tā kā no sēņu groza rokā un uz māju fikso, jā, bet viņš apstājās krūmu zonā, meža maliņā, krūmu zonā, un skatās tajā labi cauri tiem zariem, ja, nu, kur, kas notiek, vēro apkārtni, skatās, ilgāk skatās, mazāk skatās, atkarībā no tā, cik viņš ir, teiksim, uzmanīgs, jā. Nu, un tad tikai nāk laukā.
Bet dzīvnieku pasaulē arī ir tādi, nu, kuri vairāk varbūt būs tie, kas redzēs tur visu kopplānu, kā sāka kopskatu, un tādi, kas fokusēs to redzi tieši uz kaut kādu detaļu, vai tomēr visi uz tām detaļām skatās?
Dzīvnieku pasaulē redzē diezgan daudzveidīga. Pirmkārt, jau pa krāsu redzēju var runāt atšķirīgi, ja viena liela daļa zīdītāju ir krēslas tumsas iemītnieki, un tāpēc viņi redz apmēram tā, kā mēs, kad uzvelkam saules brilles, neredzam sarkanos toņus, tāds zilgan zaļi, dzeltenīgi tā pasaulīte rēgojās. Nu, tiem, kas ir jaunāki zīdītāji, nu, teiksim, pērtiķiem, jā, nu, tiem ir krāsu redze. Tie arī redz apmēram tā kā mēs. Bullim var vicināt, kādas krāsas lupa tu gribi priekšā, viņam vienalga būs. Jā, viņš vienalga skriestai pakaļ. Viņš sarkano tiešām nemaz neredz. Putnu pasaulē, nu, arī ir krāsu redze, jā, ziltiņām pat ir krāsu redze, un to jau patiesībā nosaka arī tas, nu, teiksim, kāda ir šies, kādās krāsās ir šie dzīvnieki. Ja, ja, tas, ja tie dzīvnieki ir tādās pelēcīgās, rubrūnās, tumšās, tādās neuzkrītošās krāsās, nu, tad viņš arī tāds lielā daļā gadījumu arī, ja, nu, tas ir tās viņam aktuālas. Nu, kāda vēl nu pēc viņam būtu jākrāsojās skaistos, sarkanos, dzeltenos toņos, ja viņš īsti to neredz? Jā. Nu, putni ir krāšņi, jā, nu, protams, tad tur tas viss jānovērt.
Koraļu zivtiņas arī izgāst redz
protams,
vairāk,
jā, 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 nu, turpat, jā, nu, krāsu redze viņām ir ļoti. Tālāk par redzes lauku. Nu, redzes lauks arī ir, nu, daži labi, teiksim, zālēdāji, govis, zirgi un tam līdzīgi, jā, tie redz gandrīz visu sev apkārt. Viņam tās acis ir izvietotas galvas sānos, un tāpēc viņi redz visu apkārt. Kustību konstatē, bet tā kā viņi uz šo te pusi skatās tik ar vienu aci, tad viņi nevar novērtēt šī attāluma līdz tam objektam, bet viņš var piefiksēt šos te, nu, teiksim,
objektus. Kad tur kaut kas vispār
ir. Kaut kas ir, jā. Viņš arī gandrīz redz, kas notiek aizmugurē tur aiz astes. Pilnīgi to, kas aiz astes ir, to viņš neredz. Nu, tur tā aste traucē. Bet, nu, tā kā, jā, 330 aptuveni grādi viņš redz.
Šķiet,
un,
jā.
Un savukārt priekšpusē viņam tie abu acu redzes lauki salējās kopā un izveidojas tā kā sakrustojās, un tad tur izveidojas tā binokulārā redze. Un tas tad ir tas, kurā viņš redz krietni asāk. Bet, nu, zirgs redz 5 reizes sliktāk nekā cilvēks. Tā kā viņš nav. Nu, ja viņam noliek to maizes kumosu vai jebko noliek gandrīz pie deguna, viņš arī neko neredz. Viņam tieši purna priekšā metrs apmēram ir tā aklā zona, ko viņš neredz. Ja, nu tā, tas atkal no galvas formas ir atkarīgs. Nu, ja viņš ir plēsējis, tad viņam ir, nu, tāpat kā mēs, acis ir izvietotas galvas priekšpusē, nu, tad tas šis te, nu, saucamais binokulārais abu acu redzes lauks kopējais, ja tas ir liels un plašs, nu, tad tur mēs arī redzam asu šo te bildi.
Šeit ir kaut kāda pavisam eksotiska gadījuma, man liekas, par zivīm bija tās, kas spēja redzēt vispār uz augšu vispār.
Jā, tās. Nu, tas ir arī atkarīgs no tām acīm, ja, nu, ja viņas, arī zirgi, protams, ļoti daudz redz uz augšu. Nu, ne tikai zirgi, bet, nu, arī šie te visi. Ja, nu, tas nav, nenozīmē, ka viņi redz, teiksim, savā augumā tur apkārt. Ja? Viņi redz arī to, kas viss notiek uz augšu. Nu, galu galā viņam ir arī jāsaredz. Nu, labi, zirgām var būt mazāk, bet, nu, dažiem daudziem citiem vairāk. Ja, kas tad īsti ir tur tajā augšā, piemēram, par briesmu brīdi var nākt virsū.
Par platu formu un izvietojumu turpinot, nedaudz, nu, pūces nāk prātā. Jā. Jā. Tur patiesība atkal ir stāsts par to galvas grozīšanu līdz ar visu.
Tur atkal ir tā problēma, ka tā pūcei tās acis ir tik milzīgas, ka tur īsti muskuļi nav tajās acīs. Nu, un tad viņa tur groza galvu un mēģina apskatīties, kas notiek aizmugurē. Vienlaicīgi arī klausās, viņai tā lielā, milzīgā galvas sēnos ir tādas garas ausis, nevis tur tie pāvu kušķīši, ar tie viņš klausās. Nu, un tad bieži vien arī tā, ka pūce ļoti, ļoti grib saklausīt un īsti kaut ko nevar saprast, nu, tad viņa groza to galvu tādā lielu perimetru, jā, un tad viņš pavelka galvu uz vienu pusi, aha, tur ar to kreiso ausi noklausās, pagriež atkal uz otru pusi, aha, un izveidojas jau konkrēta vieta stereo, nu, arī dzirde, jā, un tad viņš var nopēlēt, kur tas ņama dzīvojās, un tad viņš arī var mēģināt noķert. Bet runājot par dzirdi, es tagad
tomēr atvērst to kastu,
jā. Nu, galu galā tā kasta.
Ja manis te drīz nav, tad
reku, te ir mazi ķobīši, te nav pa ko uztraukties.
Aha, labi.
Tā, te varētu arī mazlietiņu klausītājus iesaistīt un tad uzdot jautājumu. Balvu gan neesmu sagatavojis, jā, bet kuras skaņas būs vienādas? Labi. Mēģināsim paklausīties. Nu, kuras bija?
Nu, es man vienalga niansies, viņas likās atšķirīgas, bet pirmā un trešā man likās tas liedzīgākā.
Pirmā un trešā?
Jā.
Bet kuras bija vienādas?
Vienāda man nebija.
Tev nebija?
Jā, pilnīgi vienāds man nebija.
Nu, bet varbūt, varbūt tā klausītāja kaut ko var uzrakstīt. Nu,
tad mums jāgaida ātri jūsu versijas. Zināmais, at Latvijas Radio, vēl Latvijas Radio viens mājaslapa.
Un tas ir viss kopā, tā kā tā dabā patiesībā tas viss notiek, ja? Jo nav jau tikai viena skaņa, tur ir vesela kaudze, un tad no tās visas ņiguņagas ir jāmēģina izšķirt, kura tad ir īstā bijusi, un kura tad nav īstā bijusi, un kura viņam interesē, kurai bīstama, kurai ir, nu, varbūt tās kāda kārdinoša, ja? Nu, tad tas ir viss jāmēģina izšķirt un saprast, kur tad īsti.
Tad patiesībā tas, ko mēs dzirdējām pašās beigās, visas šīs te buņģiņas kopā, ja, radot šo skaņu, dzīvnieku pasaulē tur spētu to katru atsevišķu elementu saklausīt, kā tas noteikti tur nezinu.
Nu, zināmā mērā, jā, un arī, teiksim, vārdes, tā kā riesto, eksotiskās, mūsējām varbūt tas mazāk, bet tur jau tad tajā dīķītī notiek liels koncerts, un tad tur liels ņigu ņegā iet, ja, un tad tādā gadījumā tur vienkārši viens iedziedās tēviņš, un tad tai dziesmai dažādas nozīme, dažādas svarīguma pakāpes, un dažādas daļas ir svarīga, viena ir svarīgāka, otra mazāk svarīga, un tad tas viens tēviņš iedziedās, sāk dziedāt, dzied savu dziesmiņu, ja, un tas otrs mēģina tūlītās uzdziedāt virsū tieši tai otra tēviņa svarīgākās dziesmas daļai, nosist viņu to dziesmu nost, un tātad pacelties pacelt savu balsi.
Tā kā viņš jau zina, kad ir tā svarīgākā
nu,
daļa.
Viņi, protams, zina, jā, un tad arī tas viss koncepts.
Jautājums,
viss...
piemēram, par vārdēm un viņu dzirdi, nu, piemēram, tās varžu mātītes, kas spēja tagad saprast, kura...
Nu, dzirde katrā gadījumā vienai lielai daļai ir daudz attīstītāka nekā redze, jo, nu, teiksim, tie paši zīdītāji, nu, viena daļa tie krēslas dzīvnieki, viņi, nu, tomēr grūti redzēt ir tajā visā. Nu, nevienmēr visu var arī tajā tumsā saskatīt, un tāpēc vienkārši jāizmanto šīs ausis ir. Jā, un deguns, protams, arī, jā. Ausis izmanto, nu, tad klausās, jā, nu, tad tam visam ir jābūt arī, nu, ļoti atspējīgam, attīstītam un tā tālāk.
Par to dzirdi runājot, lūk, arī klausītāji atsauca Vilnis un Edijas abrakstu, otrā un pēdējā ir bijušas
vienāds. Otrā un pēdējā, protams, ka tā bija.
Lūk,
bet kas tas bija, kas grabēja?
To es nepateikšu, kas atklās.
Jo, tā mēs jau tikai atšķiram, kura tā skaņa ir tā, kāda un kura ir tāda, ja? Bet būtiskākais jau ir tas, ko tā skaņa nozīmē. Un tātad, kas bija šis objekts? Es gan nezinu, kurš ir. Tad jātais vaļā ķabīši, un tad arī var redzēt. Jā, zinu, kas ir.
Un kas tad ir tas objekts?
Nezinu.
Ah, nē, sapratu.
Zemes rieksti.
Ah, skaidrs tādā ziņā. Runājot par to redzēšanu ar ausīm, nevelti par to parasti saka attiecībā uz sikspārņiem proti, ja, ka viņi patiesībā pēc skaņas saproto bildi varētu pateikt, kas notiek.
Nu, mēs jau arī principā to pašu mēģinam izmantot, tad, kad ierējam tādā tukšākā telpā, tad ho-ho-ho, un tad nāk ho-ho-ho atpakaļ, ja, nu tad to pašu nu, principā jau mēs arī izmantojam.
Pret sikspārņiem
nu,
tas laikam diezgan triviāli.
Nu, tas tā vienkārši un prasti, ja, nu, sikspārņiem ir daudz sarežģītāk šī sistēma, un tas sikspārņu centra dota aizlienētais aparātiņš mums arī ļoti labi demonstrēs. Ja, teiksim, atrodas vienā attālumā, tad ir viena noteikta skaņas, ja, pienākot tuvāk, jau tās frekvences ir biežākas, un tas aparātiņš čirks daudz biežāk, un tad, kad ir pavisam klāt, nu, tā jau pavisam, to, nu ir siena, ja, nu, tā tas ir.
Mums ir klausītāji atrakstījuši jautājumus no Ances raksta, vai tā ir taisnība, ka suņa attēls uz televizoru un datoru ekrāniem neredz, un to vietā redz tikai svītras. Kaķi gan redz, jo nevienu reizi vien esmu redzējis, kā kaķēns ar ķēpu mēģina kaut ko kustīgu saķert.
Nu, tagad šī te visu televizoru būšana ir mazliet savādāk akal, bet principā jā, šie te suņi, kaķi to televizoru, kas mums bija agrāk, to redzēja kā stopbildītes. Nu, tā kā ir šīs te visas, nu, kadrs. Viņiem, ja mums ir šī te frekvence, ko mēs redzam, tas ir 24, 25 kadrs, tas ir tas mītiskais, jā. Suņiem, kaķiem ir kaut kur ap 70. Tātad iedomājieties, ja trīsreiz biežāk viņš saprota tā bilde, viņam ir izveidojās tā kā šī te, nu, ātra slaidu šovs. Šobrīd tā televizora tehnoloģija bišķi ir mainījusies, tā kā viņš varētu arī kaut ko savādāk vairs, jau vairāk redzēt.
Jo ir redzēt tiešām daudz video un arī novērojumi, ja, kad kaķi mēģina saķert kaut ko kustīgu televizora ekrānā.
Nu, tagad tas ir labāk viņiem iespējams, jā.
Tad patiesībā tas nav pilnīgi no gaisa, kā saka, izrauts, ka ir jaunā moda radīt dažādas filmas speciāli kaķiem, kas vēro to, kas tur ir viņiem izveidots. Nav tā, ka viņi tur neredz, vai tā kā būvim sarkanu lupatu, kas pēc tam viņiem pilnīgi vienaldzīgi.
Nu jā.
Runājot vēl par citām maņām, nu, labi.
Ui, man ir otrs vēl ķobītis. Tas
vairāk, attiecībā uz ko atkal?
Tas vairāk, tas ir, mēs runājam par smaržām. Ah, par smaržām. Smaržiņas, jā. Reku, man atkal citi ķobīši. Mārutki, citādi mārutki, kazas siers ar ķiplokiem. Nu, varētu pasmaržot, pamēģin nosacīt, kas tad tur īsti. Tas nekas. Dabā jau arī nav viena smarža. Kas tur īsti iekšā ir tajos ķobīšos?
Divos, man liekas, kaut kas pēc kafijas.
Divos pēc kafijas.
Es vienu to pašu. Un viens ir kaut kāds krustnagliņas.
Viens ir krustnagliņas, viens ir kafija, un kas ir trešais?
Trešais nenoteikšu, kaut kas cits.
Nu, tad tevi mežā lai nevar laist.
Nē, es tur pat labprāt neeju. Kas ir trešais?
Trešais? Tēja.
Kāda tēja? Tas ir plaši iedzies, jā?
Nu, melā.
Ā, jā, tiešām.
Melā tēja. Tā kā, nu, jā, tas šeit arī šī gadījumā tieši tādā pašā veidā. Jā, viena smarža nekad nav. Ir vesela smarža buķete, un tad no tā visa arī jāsaprot. Kura, kā smaržotā iekārdinātāja dāma, jā, nu, vai kurai tur ir bīstamā smarža.
Un smaržu pasaules meistere, tad dzīvnieku pasaulē, kuri būs?
Nu, tur ir ļoti daudz, jā, un jā, kā jau teicu, jā, tad viena liela daļa izmanto šo te smaržu, un bieži vien atstāja arī smaržu vēstules, lai satiktos savā starpā, vien daļā kal sadziedās pa lieliem kilometriem, lai varētu noteikt robežas un lai varētu noteikt sarunāties. Tā kā tur tā lieta ir ļoti nopietna. Šobrīd mums Latvijas dabā ir tāds aktuālāks periods kaķiem. Nu, tad tur dāmas atstāja savas vēstules un papucis ir ļoti priecīgs un ieinteresēts to visu, jā, tā kā. Un šīs tas maržas patiesībā ir diezgan noturīgas un tās diezgan ilgi turās.
Nu, mēs runājam tagad pārsteidzoši, tur spējas sajust, smaržu, spējam arī temperatūru, daudz ko citu vēl par temperatūru mēs neprunājām, redzēt, dzirdēt. Nu, kas ir atšķirīgais to dzīvnieku maņu orgānos? Kāpēc viņi ir tādi izcilnieki?
Nu, trenējušies arī vairāk šo te jutīgo šūnu. Jo, teiksim, nu, piemēram, par edzi runājot, jā, pūcēm, naktdzīvniekiem vispār ir lielas acis, tad tur ir spogulītis speciāls, kas, tā teikt, atstaro šo te gaismu, un tad, nu, tā tad uz tās tīklenes nonāk daudz gaišāks attēls, acis ir lielas, lai to bilde būtu lielāka un tā izšķirtspēja būtu sīkāka un spēja labāk saskatīt tās detaļas, jā. Nu, tā kā tur ir daudz dažādas lietas, arī smaržu, teiksim, šie te analizatori ir smalkāki, krietni, oža tajā dzirdē, tur ir daudz smalkāka gradācija. Jā,
tas nozīmē, nu, piemēram, par tos ožu kaut vai runājot pietiek, tur ir daudz mazāk, es nezinu, kaut kāds molekulu skaits, lai spētu sajust jau šis te konkrētais deguns. Vai?
Jā, nu, piemēram, kaut vai, piemēram, tās pašas deguns, jā, nu, to tēju īsti nevarēja sasmaržot, jā, bet, nu, tas, kurš būtu ļoti trenējies dzīvnieks, viņš jau pa lielu gabalu būtu savodis to smaržu. Zinātu, ka tur tajā konkrētajā vietā nāk tējas smarža, piemēram. Nu, tējas smarža gan tajiem dzīvniekiem neizraisa nekādas dižās sajūsmas emocijas, bet, piemēram, citiem tas interesē, jā. Putniem ir patiesībā diezgan švaki ar ožu, viņi nesajūt ožu, nesaož neko, izņēmums ir šeit grifitieši, tie gan sajūt beigtos dzīvniekus, tos makas, un Amerikā, piemēram, tītargrifus izmanto un mēģina izmantot, lai meklētu šos te līķus dažādus. Arī tā skaitā cilvēku līķus. A pārējiem ar to degunu ir pavisam švaki. Tāpēc šis tas slavenais mīts par dzīvniekiem, kuri, nu, putniem konkrēti, kuri, jā, tā teikt, neies pie ligzdas, tāpēc, ka lūk ir cilvēks apgrābsties un tā viņi saodīs, tas šoreiz netur.
Nu jā, par ožu vēl runājot arī, nu, zemūdens pasaulē, ja mēs zinām kaut vai pašas haizivis, ja nevēl.
Jā, tā ir īpaša pasaulē, jā, nu, pirmkārt jau tur tiešām dažādas smaržas un dzīvnieki, arī turienes dzīvnieki ļoti labi tās sajūt un saprot. Otram kārtām, tā nemaz patiesībā nav klusa vide, tur notiek tādi koncerti un tādas simfonijas, pietiek paklausīties vaļu dziesmas, kuras dzirdamas ir entos kilometrus, jā. Arī tāpat zivis ļoti cītīgi sarunājās un daudz dažādi citi, jā, tā kā tur ir Jā. Nu, protams, tur vēl ir arī vibrācijas dažādas, visas jāņem vērā.
Tur atkal pilnīgi citi maņu orgāni.
Sānu līnija nāk klāt daudziem dzīvniekiem, jā, un tāpat arī, nu, tiem, kam nav tā sānu līnija, viņi tik un tā sajūt. Arī tā pati čūska, kas skraida pa zemi, jā, viņa tik un tā sajūt. Vibrāciju, jā, viņa principā ir pilnīgi kurla. Bet visu to, ka, teiksim, tuvojās lielais milzu lempis, ja, to viņi sajūt ar visu zemes vibrācijām un ļoti, ļoti
kā
labi.
Kā temperatūru sajušanu?
Ar temperatūru? Nu, mēs tā vienkārši, nu, patiesībā cilvēks ir mazliet problemātisks radījums, jo viņam vienmēr ir slikti, tā pa augstu, tā pa karstu, bet nemā kārtīgi saģērties, ja, bet, nu, temperatūras ziņā. Dzīvnieki, nu, vairāk izmanto šīs te čūskas, kas infrasarkanos starus redz, un tad arī medī izmantojot šo te bildi, ja, un tātad, kur ir tas siltākais objekts, tātad arī tur iet medībās.
Par ožu vēl runājot, Ainārs mums jautā, kaut kādā raidījumā stāstīja, ka lāči savoži daudzreiz labāk par suņiem, varot pat no pāris kilometru attālumu sajust, kas leduskapī, vai tas ir ticami?
Nu, ja leduskapī būs noteikti griboša lāču māte, tā viņš vēl daudz lielāku gabalu sajūtīs.
Bet par to suņu degunu salīdzināšanu lāču?
Grūti pateikt, ir izlaidušies suņi un ir centīgi suņi. Ja? Nu, tie, kas ir centīgi suņi, ja, kas ir trenējušies, mācījušies, sapratuši un daudz pieredzējuši, tas arī ir vēl viens faktors. Ja viņš ir galīgi jauns un galīgi nepieredzējis, tad viņam tur ir smaržu buķete, bet viņš nezin, ko ar to īsti iesākt. Ja? Bet ja viņš ir pieredzējis, tā smarža nozīmē to, tā smarža šo, un tad tur tā un tā un tā, nu, tad, protams, ka viņam ir daudz savādāks priekšstats pa dzīvi.
Vēl jautājums no klausītāja puses, vai tiešām ūsas kaķiem palīdz noteikt apkārtējo vidi, lai, piemēram, neiesprūstu žogā?
Šaurajā bezizejā. Tieši tā arī ir. Tas ir atkal tauste. Tauste un cevišķi alu dzīvniekiem ir šīs te garās ūsas, lai tiešām izmērītu tās spraugas lielumu un sajustu, vai viņš tur var tikt iekšā, vai viņš tur nevar tikt iekšā. Jā, tas tiešām ir. Tie ir cieti, kārtīgi matiņi, un tas viss notiekās. Un arī patiesībā pūces, piemēram, ar šo te matiņu palīdzību satausta, vai tas, ko viņi ir noķēruši, ir īsti ēdams vai nav ēdams.
Bet tad kaķi, piemēram, turpinot tās ūsas, nu, es nezinu, cik lielā rādījusā mērogā spēja pateikt, cik tur tālāk
pieskārtē,
ir
plata. Pieskaršanās, jā. Tas ir pieskaršanās uz tiešām, ja pieskarās ūsā, tad, nu, tā ir savienota, protams, ar ādu. Ādā ir atbilstošs receptors, kas vienkārši nostrādā, un tā tad viņš saprot, ka tur ir kaut kas bijis. Bet tā nav, ka, nu, teiksim, tā nestrādā kā antena, jā, pa lielu gabalu neko viņa neuzķer. Bet, ja runājam par tausti, tad te man ir vēl viens maisiņš. Un tagad pamēģināsim.
Oi, tikai nelies pateikt, kas tur ir, neredzot.
Tur ir maisiņš, un tagad tev ir jāmēģina iebāst ķepa iekšā un jāmēģina sataustīt, kas un saprast, kas tas tur ir iekšā.
Bet te baigi bailīgi tā skatoties, kad, zinot no zodāžu, viss kaut ko var iznest.
Nu, tā, tas
labi,
arī
ir. Labi, dzīves tas nav nekas, jā?
Tā viss nevarētu sacīt.
Nē, tad es nelieku roku.
Nu, nav tur nekas tāds
traģisks.
Labi, traģisks.
Kas man tur jādara?
Nu, pamēģini sataustīt un pamēģini saprast,
tas
kas tur ir.
Ā, nē, kaut kāds...
No.
Kaut kas, ja es nezinu, kaut kādām nekā kājiņām vai kaut kāds...
Ā, kājiņām ir, jā. No.
Nezinu, kas tas
Nekož?
Ir. Nekož? Nē. Nebiedē. Nu, kas tas tāds ir?
Kas tas ir?
Kaut kāds kauls, bet kas tas
galvas ir? Galvas kauls, caunas galvas kauls.
Jā.
Tāda asie
nu,
zobiņi,
un tā kā ir radziņliekas.
Tās acu loki ir, jā, tā kā tāds.
Ok, skaidrs, labi. Vismaz labi, ka bija jau
laika pastāvēs. Čūska tur nebija iekšā, tā kā par to nevajag uztraukties. Jā.
Bet par taustas tad maņu runājot no dzīvnieku pasaulē, tā tad vienkārši saprotot, ok, tur ir kaut kādi zobi vai ragi vai nu kaut kādas kājiņas, ko es būtu tos ilkšņus laikam par kājiņām nosaukusi. Nu, kā to bildi veidot tas dzīvnieks? Nu, kādu informāciju viņš iegūst no tā, ko viņš aptausta?
Būtībā lielākoties jau tomēr tas ir, vai tur ir kaut kas, vai tur nav nekas, un vai tur tiek iekšā, vai tur netiek iekšā. Ja? Un, piemēram, tie paši mūsu smilšracēji, kuriem ir 100 apmēram matiņi uz ķermeņa, tie lielākoties ir šie te taustes matiņi, un tad viņš vienkārši ar asti pa priekšējot, skrienot pareizāk sakot, viņš arī tad nofiksē, vai tanī vietā ir alas turpinājums, vai tur jau ir siena, un tad viņš atbilstoši arī koriģē savu šo te darbošanos tālāk.
Kā ar vecumu, nu, piemēram, dzīvniekiem uz vecumu tās maņas paliek švakākas vai...
Paliek. Tā nav. Švakāk redzi, švakāk dzirdu. Protams, ka tas tā ir. Nu, nav tā dzīves kvalitāte viņiem tik vienveidīga visu laiku vienā līmenī. Protams, ka samazinās. Pazemnās.
Bet ir tā saistība, ja viena maņa pasliktinās, tad cita tur to kompensē dzīvnieku pasaulē? Nu, piemēram, paliek sliktāka dzirde, tad paliks labāka redzi vai otrādāk.
Arī tas, jo nu, viņš vienkārši ir spiests izmantot šo te maņu vairāk, krietni vairāk, un līdz ar to viņš arī tad arī attīsta šo te maņu. Un piemēram, ir taču vesela virkne dzīvnieku sugu, kam tā maņa konkrēti vispār nav, jā, tie paši putni. Nu, viņam tā smaržas zudums ir jāizmaina, jāsajūt ar kaut ko savādāku, jā, tas ir redze, dzirde. Jā, tātad tas ir jāizmanto. Ir arī, teiksim, aklās aluzīvtiņas, kas mums arī būs tropmāja apskatāmas tieši uz šo te periodu. Tas neredz neko. Nu, tad līdz ar to viņam ir jāizmanto citi instrumenti, vai no oža, vai sānu līnija vairāk, un tās tad arī tad darbojās. Jā, tā ir savstarpēja visu savietošanu. Mums arī tāpat tās cilvēkiem ir. Jā,
tā kā šajā ziņā mēs esam līdzīgi.
Protams. Mehānismi jau dabā darbojas vienādi gan priekš cilvēkiem, gan arī pārējiem dzīvniekiem.
Jā, jautājums tikai, cik ļoti mēs esam spējīgi sajust tās nianses.
Jā.
Vēl tāds viens liels jautājums, kuram neesam pagūši pieskarties šajā raidījumā. Nu, kā to visu pētīt? Cik lielā mērā paši zinātnieki, nu, var tagad iejusties kaķi, suņi, jebkur cita dzīvnieka maņu sistēmā. Nu, mēs nevaram nolikt dzīvnieku tā kā pie acu ārsta vai dzirdes aparāta.
Nu, acu ārsts tur neko labu nepalīdzēs, jo viņš vienkārši var mēģināt šo to zināt, saprast, jā, bet tur ir tiešām dažādas jāņem šīs te acis, jāpēta, ko redz, ko neredz, kas viņām tajās acīs ir iekšā, vai tur ir šīs te krāsu, šīs te vai melnbaltās šūnas iekšā, šīs te vālītas nūjiņas, un tad pēc tām arī skatās, jā, un arī pētot anatomiski, kā tās dzirde uzbūvēta, un kas, cik daudz tur tā visa ir, nu, pēc tā var mēģināt saprast, un arī tad arī mēģināt saprast, kurā diapazonā, ko viņš vairāk redz, ko viņš mazāk dzird, vai tam līdzīgi.
Bet, nu, ir kaut kāds tests, es nezinu, redzes dzirdes, kurā mēs skatāmies, nu, pēc kādiem principiem tur noreaģēja, nenoreaģēja uz kaut kādu, nezinu, sarkanu vai zaļu aplīti?
Nu, principā jā, jo tur jau metodas tiek dažādas liktas kopā, tur jau nav tikai tā. Un jaņem vērā arī to, ka viena daļa dzīvnieku redz dzird mums neredzamajā, un savož arī mums nesniedzamajā,
ko mēs nevaram pat
notestēt, jā. Tie pašas ultraskaņas, ultraviolētie stari un infraskaņas un infrasarkanie stari un tāds. Tas ir tas kas, ko mēs nevaram vispār neko nofiksēt. Nu, un to tad var redzēt tikai ar aparātiem atbilstošiem.
Tā kā mums jānāk tālkā arī aparātiem, lai vispār saprast, ko vispār dzīvnieki redz, dzird, sajūt, sagaršot. Par sagaršošanu būtu vēl, laikam, visgrūtāk, laikam. Šo maņu notestēt.
Nu, jā, tur gan, to tad var arī testu veidā, ja piedāvā vienu smaržu, garšu pagaršot, piedāvā otru garšu pagaršot. Nu, tas jau patiesībā arī tas, ko viņš ēd, tas jau arī tās garšas ir jūtamas, un tās tad arī tur darbojas.
Ir mums kāda maņa, kur ir viss varbūt mazāk izpētīt šobrīd, un kur vislielākos jautājumus satur par, es nezinu, jebkuru dzīvo radību?
Patiesībā jau šīs te visas maņas pamazām vāva pētās, un tikai jautājums ir par tām robežām, kuras ir sasniegtas. Un var atklāties, ka tur tai pašā varbūt izpētītajā redzē pilnīgi citas nianses parādās, jā, tai pašā dzirdē vēl kaut kādi diapazoni atklājās, un tālāk. Vienkārši tikai tā paplašinātas tiek robežas.
Jā, robežas pavisam noteikti ir kaut kas tāds, par kuru vērts aizdomāties, jo tas spektrs, kurā mēs redzam, dzirdam, sajūtam, ir ļoti, ļoti maz salīdzināt ar to, cik liels tas patiesībā ir. Tad, nu, protams,
tās pašas čūskas ar savu termoredzi, bitas ar savu, un dažādi citādi kukaiņi ar savu ultravioleto redzēšanu, jā, Tā kā daudz dažādas lietas ir.
Jā, viņu attēlu veidošana arī vesels atsevišķs stāsts, par kur noteikti varam parunot kādā citā reizē. Nu, ko es saprotu, ka Mārim paņem tā kasta līdzi ir iztīrīta, jā? Visi testi ir beigušies, maņas arī vairāk vai mazāk.
Tu jau nezini, kas tas taigā, piemēram.
To atstāsim kultūras rondo kolēģiem, lai viņi noskaidro, kas šeit ir palicis. Paldies par šo sarunu, dzirdējām tad Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu. Šodien viesojamies raidījumā Zināmais nezināmajā. Raidījums līdz ar to arī ir izskanējis. Paula Gulbiņš, kas šī raidījuma producenta Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Zana Lāce pirms tam parūpējās arī par mūsu ierakstīto sižetu. Rita Karneča skaņu režijā šajā stundā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!